Бахмут має практичне значення. В моєму розумінні, перша справна надломна точка в їхній психології може статися, якщо в Бахмуті здадуться в полон ну хоча б 5-6-7 тисяч людей. Оце дійсно надломить навіть їх. Але чи до цього дійде? Чи не будуть вони масово гинути? Московський імперіалізм переживає останню свою рефлексію. Дуже слушне запитання.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого військового експерта Петра Черника. Слава Ісусу Христу, пане Петре.
Слава навіки.
Ви знаєте, мене дуже вразило останнє інтерв'ю Дмитра Гордона в програмі «Голованова» традиційному, де Дмитро Гордон казав, що точно знає, що в Україні з'явилося якась така зброя, так званий геймченджер, набагато більш потужніший, ніж Атакамс, ніж Нептуни. І ось дуже скоро Україна його застосує. Ну, можливо, у Дмитра Гордона є якісь там супер-пупер, як то кажуть, інсайди. Скажіть, будь ласка, ось так от тихо, не всім на вушко кажуть, чи може бути в Україні така зброя, чи це щось Дмитро Гордон так трошечки, на жаль, нас потішив передчасно.
Теоретично цілком ймовірно, Україна вела повноцінно, якісно і так, як треба, розробку оперативно-тактичного комплексу ракеток класу «Гром-2» чи «Сапсан» із дальністю завдання ударів до 500 кілометрів, це неймовірно багато, бойова частина начебто також до півтонни, це також дуже серйозно. І є інформація, проскакувала, що нібито навіть у Саудівську Аравію ми щонайменше один дивізіон, а це від 4 до 6 машин, а може й до 8, бо залежить, як він там буде комплектуватися, ми таке продали. Чи теоретично за півтора року можна було би поставити на конвеєр подібну зброю? Однозначно так. Як воно буде в реальності, направду треба дочекатися і зрозуміти, чи воно в дійсності себе реалізує. Якщо воно має запрацювати і запрацює, ми обов'язково побачимо її результат.
Дмитро Гордон казав про якусь таку зброю, яка може діставати Росію в глибину до 1000 кілометрів. Виявляєте собі, що це може бути?
Теоретично це може бути і ракета. Не забуваємо, що «Південмаш», саме це підприємство розробляло цілу низку стратегічних ударних ракетних комплексів. Скажімо, дуже унікальний комплекс такий, як БЖДРК «Молодіс». Що це таке? Це ядерна ракета на залізничній тязі. Їх всього було 6, здається, в Радянському Союзі, яку практично неможливо було вичислити, але вона, направду, була розроблена у Південмаші. Якщо там була розроблена, то перші екземпляри, звичайно, там були і побудовані. А отже, теоретично, потужності для цього могли би бути. Але, знову ж таки, ми зараз займаємося аналітичним вгадуванням. Ви прекрасно знаєте, що я не та людина, котра любить фантазувати і щось домислювати. Можливо, десь може я і близький до правди, можливо, ні. Але мені коректніше і слушніше і зручніше розмовляти на те, у що сам маю. Ну, може, вживу це слово віру, а насправді дуже серйозну експертну позицію, те, що можна вивчити, зрозуміти, з багатьох джерел переконатися, що інформація достовірна, і тоді я комфортно розмовляю.
Окей, я зрозумів, просто така публічна особистість, яка є Дмитро Гордон, хотілося б ваше таке спростування або ну, обнадіяння. А тоді перейдемо до того, що вже фактично є. Пане Петре, президент України Володимир Зеленський сказав, що вже перша партія абрамсів, танків омріяних і довгоочікуваних є в Україні. Кажуть, що це 30 бойових машин. Скажіть, будь ласка, реально на що вони можуть вплинути в такому обозримому майбутньому?
Ну, 31, якщо точно, то це за нашими нормативами повноцінний танковий батальйон, але мені видається, що ці машини будуть розосереджені, бо машина, направду, дуже добра, вона має дуже хорошу 120-мм гармату, до речі, точнісінько така сама, як у «Леопарда». Вони виросли з одного танкового кореня, «Леопард-2» і «Абрамс». Навіть коли почали американці «Абрамс» розробляти, в них була думка його не розробляти, а брати вже готовий «Леопард-2», він дещо випередив на той час усі можливі розробки, а потім подумали, що свій танк таки треба розробляти, поставили завдання фірмі «Кадилак». До речі, фірма «Кадилак» розробила першу і головну модель, бо перша гармата мала 105 міліметрів. І от є от те, що зараз є. Дуже хороша насправді машина. У частині і ведення вогню, в частині прицілювання, в частині найголовніше стійкості до протитанкових мін і прямих ударів протитанковими ракетними комплексами. Рятує життя екіпажу. Чому, коли умовно заходить протитанкова ракета в будь-який радянський чи російський танк, йому кінець. Тому що боєкомплект зосереджений під баштою, там лоток заряджання, троє людей, тобто механізм заряджає. Як він детонує, вириває башту і кінець всім. Не встигає екіпаж порятуватися. А там боєкомплект, і взагалі в усій західній танкобудівній школі боєкомплект виходить, виноситься в башту, розосереджується по цій башті, і найголовніше є ціла низка перегородок, якщо навіть якась частина пробивається і детонує, то не детонує весь боєкомплект. Гармата М256, про неї вже згадував, дуже хороша. Всі снаряди взаємозамінні. Сам персонально бачив результати роботи Абрамса в далекому 2004 році на бойовищах Іраку. Т-72 не витримує ніякого протиборства з ним. Чому? Тому що вся радянсько-російська техніка, нормальні у них робочі відстані, попри те, що на 5 мм трошки більший калібр, у відкритому прицілі, тобто в день, це 2,5 кілометри. І, до речі, повноцінних тепловізійних систем як не мали, так і не можуть мати. Все, що стояло на модернізованій чи новій техніці, все мало французькі тепловізорні системи, а Абрамс і Леопард, і Челленджер має все своє і найголовніше може працювати вночі, як мінімум на 2 кілометри уперед. Але є нюанс. Машина хороша, однак в такій кількості кардинально, підкреслюю, кардинально ходу бойових дій точно не змінить. Хоча разом з тим всяке може бути, поясню, історія знає, випадок дуже такий унікальний, що німецький танковий ас, це був танковий ас Міхель Вітман на Курській дузі, кількома машинами зірвав наступ цілої армії. Не полку, не бригади, не дивізії, а цілої армії. Так він влучно в окремому рельєфі місцевості їх застосував. Це правда. Кому цікаво, погугліть, знайде оцей бій Міхеля Вітмана. Танки будуть виконувати в першу частину роль прикриття піхоти. За ними буде рухатися піхота, щоб краще її захищати від шквальних кулеметних вогнів і особливо від уламків і взагалі від мінометного вогню. І танк дуже добре проходить загородження. Він має такі опції. Він на нього навіть трали можуть доставлятися при потребі. Дуже хороша машина. Однак, якщо ми дивимося у бік так званих танкових кулаків, і вони можуть стати зброєю проривання, то треба як мінімум 300 машин, а навіть трошки більше, повноцінну танкову дивізію. Ну, про це поки що не доводиться говорити. Хоча перший крок вперед дуже добрий, і не забуваємо, снаряд зі збідненим ураном нищить усе, від нього захисту немає.
На жаль, зараз почнеться сезон дощів, можливо, це через кілька тижнів буде, можливо, ще у нас місяць залишається. І в такому разі моє логічне запитання, навіщо нам танки, якщо за кілька тижнів вони вже ніде не проїдуть?
Ну, не зовсім так. Не зовсім так. Поясню. Тема трошки складна і розлога, але я поясню. Дійсно, ґрунт мокрий, важка техніка не може рухатися. Танки важать від 57 до 75 тонн, в залежності від того, яка комплектація, яка додаткова броня на нього йде, це дуже багато. Він мокрим ґрунтом точно не піде, 100%. Але є нюанс, який змінився із часів минулої зими, і цей нюанс дуже серйозний. Танк може рухатися дорогою, яка має тверде покриття навіть і взимку. Може. А доріг із твердим покриттям у нас на півдні багато. Це величезна густина, насправді, таких доріг. Якість, звичайно, не так уже важливо. Головне, щоб та підложка там, де закладено багато щебню, щоб вона була твердою. То зберігається попри те, що, скажімо, асфальт лущиться. Тобто нижня частина все рівно витримає. Що перешкоджає руху танкам? У першу чергу масові артилерійські залпи. А тут, направду, є серйозна зміна філософії бою із травня місяця починаючи. Поясню. За півтори року росіяни втрачали в Україні в межах 200-300 стволів на місяць. Це саме та кількість, котру вони завдяки величезним запасам на складах, а вони ж навіть Д-44 зняли із складів. Це установка, що навіть до Другої світової війни розроблялася 85 мм калібру. Вони вже це почали кидати у бій. Тобто в них ще є цього всього дуже багато. Поза 10 тисяч, а може і більше. Трошки дані різняться, але є нюанс. Їхній воєнно-промисловий комплекс, котрий займається ремонтом, більше ніж 350 гармат відремонтувати не може. Крапка, не можуть. Не мають ні потужностей, ні людей. А в травні місяці 553 ствольні установки, в червні 688, в липні 677, в серпні 691, І я маю таку стриману надію, що зараз по закінченню вересня ми таки подолаємо показник у 700 гармат. Це дуже серйозно. Тобто повністю змінена філософія нищення їхньої артилерії. Ми вдвічі-втричі випереджаємо показники заміщення. А отже, артилерійські вали таки будуть зменшуватися. Будуть. А отже, для маневрової техніки, хай вона важка, але вона дуже маневрова. І тут знову ж таки дуже велика дискусія, наскільки вона важка. Бо якщо рахувати удільний тиск на ґрунт, то попри те, що російські танки радянські легші, там 36-42 тони, але з огляду на те, що у натівських танків є плюс один каток, тобто якщо уважно порахувати катки, то у радянських російських 6, а в натівських 7. Вони більші, вони мають більшу площу, а відповідно удільний тиск на ґрунт не такий вже і великий, і не так уже сильно і програє оцій радянській техніці. Тому, направду, може бути рух, але тут є ще один нюанс, який маємо проговорити, ви кажете про важку техніку. Брони автомобілів вагою до 4 тонн, а ми наситилися ними дуже серйозно, на відміну від попередньої зими, їх було кратно менше, зараз їх набагато більше, і це Макс Про, і МРАП, і той самий турецький Кіпр, і Бушмастер, Мастів, Сенатор, і тому подібне. Це та техніка, яка навіть на відносно вологому ґрунті зможе рухатися. Тому є певна різниця від умовно стартових позицій, які ми заходили минулу зиму, і ті стартові позиції, котрі ми заходимо зараз. Чи буде пригальмування в обов'язковому порядку? Противник буде це робити. Але на цю хвилину погода сприяє нам. Наразі все дуже сухо і сподіваємося, що ця сухість протриває якнайдалі. Плюс минула зима не була морозина, а можливо це буде морозина. Якщо ґрунт промерзне на 15-20 кілометрів, то для такої машини, даруйте, що я говорю, сантиметрів. 15-20 сантиметрів, як ґрунт промерзне, то для такої машини рухатися промерзним ґрунтом абсолютно немає ніяких проблем.
Різноманітні засоби масової інформації, які викликають довіру, і ті, які не викликають довіру, казали, що після зустрічі двох диктаторів Кім Чен Іна і Путіна, що Кім Чен Ін дасть Путіну від 2 мільйонів до 12 мільйонів боєприпасів. Ви вірите, що десь там на складах стільки боєприпасів є у корейців і що вони можуть їх надати Путіну?
Фантастично для мене цифра. Я персонально, знову ж таки, я не буду категоричним, бо треба володіти реальними цифрами, підкреслюю, реальними. Всі цифри, котрими ми оперуємо з відкритих джерел. Відкриті джерела, навіть ті, котрі ми вважаємо достовірними, не завжди можуть об'єктивно відображати реальність. Але все ж таки, складаючи оцей аналітичний ланцюжок і йдучи за методом виключення і протиставлення, це найкращі способи аналізу, моє персональне обчислення, що Росія мала на початок війни у межах від 15 до 25 мільйонів снарядів. Більше не мала. І може зараз виробляти максимум, це найвища планка, це 2 мільйони на рік, більше не може. Якщо усереднено, то це 1,5 мільйона. Так, десь приблизно тут є правда. Це є 125 тисяч на місяць у межах 4, максимум 5 тисяч на добу. Більше не можуть. Чи корейці займалися виробництвом? Займалися. Але це все ж таки 22-мільйонна нація. Все ж таки вони виросли з того самого технологічного укладу, що і Росія, то все з Радянського Союзу. Чи можуть мати якусь кількість на складах, навіть у мільйонах? Можуть. Але чи передадуть усе? Я маю колосальні сумніви. Плюс не забуваємо, логістика, довезення. Довозити це все треба ешелонами, причому великими ешелонами. Я не маю ні на меншого сумніву, що як тільки наша розвідка промацає, що такі ешелони насправді наближаються до європейської частини Російської Федерації, то як робити бавовнування навіть на стратегічних об'єктах, ми вже навчилися. Літаками цього всього не доводиться. Можна возити Іл-76, 40 тонн бере на борт, але Іл-76 вже доволі старенькі машини, і ми вже маємо підтверджену інформацію чергового його падіння в Центральноафриканській Республіці. Цифри страшні, виглядають дуже так неприродно, навіть в якійсь частині надприродно. Правда полягає в тому, сам переживав це на своїй власній шкірі минулого літа, знаю, що таке за добу 45 тисяч артилерійських залпів по всій лінії розмежування, отже тій ділянці, де я був, то це кілька тисяч на добу, це мені відомо, що такий масовий артилерійський залп, але давайте від протилежного, там ми витримуємо півтора року. витримуємо по-справжньому. Більше того, ми в стані атакуючої сторони, а не противник, за винятком Лимано-Куп'янського напрямку, де вони нібито можуть там щось почати атакувати. Знову ж таки, не треба випереджати. Пролом 10 на 10 кілометрів у серйозній лінії Суровіки на 25 кілометрів смугою ширини ми таки проробили. Це все факти, які ми на цю хвилину не можемо заперечити. Тому дійсно Путін почав пошук союзницької допомоги, і не тільки в Північній Кореї, а в Ірані в тому числі. Вони вийдуть на якісь показники постачання, але якщо умовно за півтори року вони не досягнули стратегічної мети, маючи колосальні запаси на старті війни, і найголовніше, маючи найякіснішу техніку для контингенту вторгнення, маючи найякісніший особовий склад для контингенту вторгнення, котрий по факту умогилений і знищений, то, направду, якщо ми зберігаємо стійкість управління, мотивацію і далі будемо насичуватися тою кількістю техніки, яку нас насичують, то я маю стриманий оптимізм. Але оптимізм дуже стриманий. В моєму розумінні, якщо зараз найближчим часом зуміємо взяти Бахмут в оперативне оточення і ще в циклі цієї сухої погоди, а може навіть і мокрої, таки дійдемо до Північного Поазов'я, тобто перерубаємо сухопутний коридор до Криму, то для нас це буде колосально великий успіх. Набираємося терплячості.
Пане Петре, поясніть, от ви згадали Бахмут. Бахмут, я не хотів так сильно про нього говорити, але от була така сутичка, про що писали західні, знову ж таки, засоби масової інформації. Не знаю до кінця, скільки їм довіряти, тому що ви мене в попередньому ефірі поправили, сказали, що досліджували дуже ретельно ось те, як засоби масової інформації в Заході працюють, і багато там такого є, чому довіряти не треба, більше того, лівацький присмак і російська агентура. Але, тим не менше, така інформація прозвучала, що західні генерали дуже мотивували нашого главкома Залужного і Сирського, щоб ми зосередили свою увагу не на Бахмуті, а там, де можемо реально прорвати лінію оборони. І щоб Бахмут нам треба взагалі залишати, це просто якась політична точка, від якої треба зрікатися і не сильно не утилізовувати власні війська. Наш генералітет не погодився. Скажіть, будь ласка, чи є за Бахмутом дійсно зараз певна стратегія, що ми так хочемо його оточити і забрати назад? Тому що кажуть, з того, що я читаю, я сам до кінця не знаю, але з того, що читаю, що Бахмут здебільшого для нас вартісний як символізм. Мовляв, Росія його віджала, а зараз ми відіжмемо його назад, і це буде дуже такий серйозний удар по авторитету, якщо можна говорити про авторитет Російської Федерації загалом, і воєнно-політичного керівництва, зокрема. Отож, що ви на це скажете?
Символи важать, я цього заперечувати не буду. Ми люди взагалі дуже символі, а християни ми особливо символі. Взагалі таке поняття, як символ віри, є тільки у християн, більше ні в кого немає. Я так свідомо заходжу у цю тему, щоб ми розуміли, наскільки це важливо, бо психовідображення всієї дійсності має тільки Homo sapiens і більше ніхто. Тому всі ці речі насправді важать. Тепер в частині Бахмут треба, не треба, та треба однозначно. 22 тисячі вагнерівців там лягло. 22 тисячі, вдумайтеся в цифру. Це дуже серйозно. Загинув найпідготовленіший контингент, котрий у нього є. Бахмут має практичне значення. Навколо це височини. Далі Соледар – це також височини. А далі дуже така гарна вишенька. Це Дебальцівський залізничний вузол. Все довозиться залізницею. Просто, щоб зрозумів глядач, наскільки важлива залізниця. Саме залізниця. От є в них два автомобілі. КАМАЗ 4310 і, здається, Урал 4320, якщо я не помиляюся по класифікації. Приблизно одна та сама машина, трошки капоти. Різні двигун, той самий, вантажопідйомність та сама, прохідність та сама. Так от, така одна машина, вантажівка, бере на порт 60 снарядів 152 міліметру. 60 снарядів. А до реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град бере 30 снарядів. А один 50-тонний вагон бере 500 снарядів і 300 снарядів відповідно. А один ешелон – це 30-40-50 вагонів. Ми зрозуміємо, скільки треба боєприпасів возити вантажівками, ми ж це розуміємо, щоб забезпечити потребу навіть окремо взятої ділянки фронту з Росії, і яку функцію виконує один залізничний локомотив. А це вузол дебальцівський, він дуже серйозний. Нагадаємо, які були бої за нього у 2015 році. Чому? Тому що вузол, тому що всі розуміли, що там все буде довозитися. Тому ні. А від Бахмута до Дебальцевого по прямій якихось 40 з копійкою кілометрів. А знову ж таки, це висоти. Це висоти. Як тільки всі ці висоти будуть наші і з поверненням висот Соледара, тоді цей вузол стає у вогневому сенсі дуже сильно загроженим. Хіба ж це не практичний елемент у найчастішому вигляді. Але і ідеологічна складова також є. І поясню, чому вони його взяли, оголосили на весь світ, що він їхній, вийти звідти не можуть, бо це для Путіна персональна точка його престижу. Він нагородив їхніх не до герою, а отже, будуть класти там усе найкраще, що мають. Бо висоти наші, бо зруйнований Бахмут практично до фундаменту. Коли ми за нього билися, ми мали ще якусь забудову, мали за що чіплятися і захищатися, навіть в тій частині залпів артилерійських. Бо є будинок і нема будинка на 9 поверхів. Як ліпше пролітає снаряд в будинок, а ми десь заховані, чи коли його нема. Тобто в частині завдання точкових артилерійських ударів ми кратно в кращому положенні. А вони туди будуть пхати. І пхати все найкраще, що мають. Це, направду, український Верден. Нагадаю, битва 16-го року під Верденом на півночі Франції. Перемололи один одного там дуже суттєво. По великому рахунку битва з нульовою сумою, але є один нюанс. Німці втратили стратегічний наступальний потенціал. По великому рахунку втратили його повністю. За винятком 17-го року упала царська Росія, і їм вдалося ще на якийсь час перейти в режим окопних воєн. Але там був підірваний їхній потенціал. І тут, у Бахмуті, підривається їхній потенціал і буде підірваний. Питання лише часу.
Пане Петре, дуже прошу вас допомогти, от і мені, і нашим слухачам, от чи можливо таким, знаєте, невибагливим оком, так, я маю на увазі, не експертом, дослідити це питання. Про що мова? Дивіться, дуже багато читав аналітики і певні аналітичні кола, не просто якийсь аналітик, а аналітичні кола, як західні, так і наші, казали, що в цій фазі війни переможе той, хто доторкнеться до своїх стратегічних резервів останнім. Тобто, хто почне рухати свої стратегічні резерви першим, існують оперативні, резервні, тактичні і стратегічні. От хто почне рухати першим свої резерви, тот програє. І я дуже часто чув від наших експертів, від західних, що Росія виснажується, вони вже там сіпають свої вже стратегічні резерви, але чомусь вони ніяк не закінчуються. Ми ж теж свої резерви якісь беремо. Отож, пане Петре, допоможіть нам розібратися, в кого, наскільки спустошуються резерви російської воєнної машини, маю на увазі живої сили передусім, і наскільки багато вони вже насіпали зі стратегічних резервів, і як в цьому навчитися розбиратися, як я вже казав, невибагливому, неекспертному оку?
Дуже слушне запитання. Дійсно, є такий дуже цікавий американський генерал, дуже він мені імпонує як історична особистість. Єдиний генерал, який був шестизірковим і мав звання генерала армії. Не армії, а армії. Джон Першинг, Перша світова війна, командувач контингенту США на європейському ТВД. На його ім'я названа чи не найкраща ракета всіх часів і народів середнього радіусу дії Першинг-2. Є такі, чули. Так от, в нього є блискуча фраза. Битви виграють солдати, а війну виграє логістика. Давайте з'ясовувати в частині, що стосується логістики. Але це питання треба розділити на два. Ви слушно, і не тільки ви, а багато людей зауважують, ну де ж та критична точка росіян, ну чому вони не виснажуються? Ну всі кажуть, що мають виснажитися, а не виснажуються. А треба питання розділити на дві частини. Що ми розуміємо під словом виснаження? В частині якісної техніки давно виснажені. Вони Т-54, 55 зняли з озброєння, зі складів і кидають в бій. Про Д-44 ми також говорили, що це вже факт, це вже є. Більше того, на малі танкові броньовані МТЛБ, малий танковий легкий броньований тягач, ставлять бомбометні реактивні установки РБУ-600. Ну, нічого в здоровому глузді такого 6 тисяч на 600 зробити не можна, вони роблять. В них, направду, проблеми. Проблеми. Навіть два М3М, 25-мм корабельну установку, теж ставлять на МТЛБ. Але є нюанс. Цього старого мотлуху дуже багато. Розумієте? В частині виснаження якісною зброєю давно виснажено. Т-90 можуть будувати 25 машин на місяць. Більше не можуть. І не зможуть. і не зможуть. Штатний парк на початок війни танків, які в них складав 3400 одиниць. Ми за поза 4,5 знищили. Штатний парк артилерії складав 5500. Ми поза 6,5 знищили. Штатний парк реактивних систем залпового вогню складав 800. Уже доходимо до цієї точки у знищення у 800, і ми її обов'язково перевершимо. Але момент. Радянський Союз наскладав на склади велетенську кількість усього. І найголовніше, людський ресурс, який не в їхньому розумінні не обов'язково мають мати бронне прикриття, таке, як маємо ми про це думаємо. Вони не думають. Автоматів Калашникова, увага, 100 мільйонів одиниць, більше навіть. Це вдумайтеся в цифру. 100 мільйонів автоматів Калашникова. Далі, рушниць Мосіна, старенька 1891 року розробки, насправді не Мосіна, а Нагана, ну хай так буде. 37 мільйонів одиниць. РПГ-7, їхній головний протитанковий робочий гранатомет, але він ще там має цілий боєкомплект і осколочних, і термобаричних зарядів і тому подібне. 9 мільйонів. РПГ-18 «Муха» – 1,5 мільйона. І цей ланцюг треба, дійдуть до ППШ, ППС, треба. А вони в них є на складах. 8 мільйонів їх разом виготовили за Другу світову війну. Якщо треба, дійдуть. Бо вже є підтверджені варіанти, що рушниця Мосіна воює. Так от, озброїти одного бійця, дати йому рушницю, боєкомплект до неї буквально там на 5 патронів, чи автомат Калашникова, це взагалі дуже добре, 4 ліжка, 2 гранати чи 3 гранати, МПЛ-50, саперну лопатку, так вона правильно називається, жменьку сухарів, а то і без сухарів, взути їх у кірзаки, в буквальному значенні, в кірзаки, в ватянки, і за родину, за Путіна, за Велічіє. Будуть помирати і помирають. Один з їхніх депутатів буквально ось кілька тижнів дуже точно все висловив про них, що він це, звичайно, зробив помпезно, пропагандивно, на високому ідейному рівні, що в русських є унікальна риса характеру масово помирати за родину, за ідеали. Це правда. Оце просто правда. І ми не можемо цей велетенський вал люду, котрий хоче умерти за родину, за Путіна, за Лічі, ми не можемо його скасувати. Я завжди кажу, що українець – це людина, котра озброєна хорошою гвинтівкою, скажімо, там Ремінгтон 700. Чудова рушниця. Хороший боєкомплект, там 30 патронів до неї, лазерний оптичний приціл, але навпроти нього 50 тикарів із сокерами. Треба встигнути цю рушницю перезарядити, якою б вона хорошою не була. Оце треба правильно розділити їхні ресурси. Американці дуже коректно порахували. Стратегічний воєнний потенціал конвенційної зброї підірваний на 50% в усіх сенсах. Але є люд, ми його не можемо скасувати, вони будуть битися. Вони будуть воювати. В моєму розумінні перша справна надломна точка в їхній психології може статися, якщо в Бахмуті здадуться в полон ну хоча б 5-6-7 тисяч людей. Оце дійсно надломить навіть їх. Але чи до цього дійде? Чи не будуть вони масово гинути? Просто гинути. Я знаю безліч варіантів персонально, особисто. Коли кажемо, кидай зброю, буде жити. Ні, куля в голову.
Ось в ці хвилини в Україні відбувається зустріч з міністрами оборони Франції і Великобританії. Під'їхав ще генсек НАТО Єнс Столтенберг. Уже пообіцяли дати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Для вас, як для експерта, тільки в цьому полягав їх візит? Чи це щось таке, що не лежить на поверхні?
Це щось таке, що не лежить на поверхні. Такого крупного калібру. Просто так люди не приїжджають, щоб сказати, що дадуть нам там Мім-23 Хав, бо саме про нього йдеться. Наймасовіший зенітно-ракетний комплекс ближнього середнього радіусу дії, який коли-небудь розроблявся, якщо ні пам'ять не зраджує, до 50 тисяч ракет до нього. Зроблено і дуже багато країн-операторів. Ну це занадто, це може привести, який там, даруйте за неправильну метафору, 47-й помічник міністра. Таку новину може провести. Якщо приїхали, значить все щось серйозніше. А що серйозніше, пам'ятаємо, що справжні серйозні рішення ми ніколи не бачимо. А якщо бачимо, то з якимось часовим лагом. Цей лаг має пройти.
І останнє запитання, що встигаю вам поставити, пане Петре, дивіться, от теж слухав і ваших багатьох колег, і тому що намагаюся формувати свої запитання саме від слухання того, що кажуть ваші колеги. От вони кажуть, що якщо Росія мобілізує в найближчому осяжному майбутньому 500 тисяч або 700, ми маємо мобілізувати так само, тобто симетрично, або навіть більше. тому що по-іншому ми не можемо собі дозволити. Я пам'ятаю, знову ж таки, розмови багатьох експертів ще на початку війни, які казали, ні в якому разі не в'язуйтеся, маю на увазі українців, у асиметричну війну з Росією, бо вона завжди переможе їх більше. І я тут бачу, що якраз вони нас... Ну, в'язують цю війну, якщо говорити навіть про мобілізаційні якісь речі, якщо вони мобілізовують 500-700 тисяч, і ми маємо стільки само, або й навіть більше. Чи я чогось не розумію, пане Петре? Чи є якісь нюанси, які варто озвучити?
Є нюанси, варто озвучити. Не завжди так, що обов'язково має бути симетричний відповідь. От не завжди. Якість має значення, мотивація також. От давайте абстрагуємося від нашої війни і заглянемо чуточку в історію, щоб мати таке неемоційну прив'язку до безпосередньо наших болючих тем, бо вони дуже болючі. 1967 рік, так звана шестиденна війна в Ізраїлі, блискуча просто, блискуча. Півтора десятка країн арабської коаліції проти одного мацюпусінького Ізраїлю. Ізраїльтян 100 тисяч, противника 500 тисяч, у 5 разів більше. В ізраїльтян десь у межах 600 танків, в противника 2,5 тисячі. В ізраїльтян у межах 300 літаків, у противника у межах поза 900. І за 6 днів Ізраїль розбив цю арабську коаліцію нагло. Просто розбив вщент. За 100 кілометрів зупинилися від Каїра, і мій погляд, якби Радянський Союз не дав чіткий сигнал, і вони би це зробили, що кидає туди дві повітряно-десантні дивізії на підтримку того режиму у Каїрі, який тоді був. Не пам'ятаю, хто там був президентом. Здається, Анвар Садат, а може і не він. Менше з тим, був. То взяли вони би Каїр, взяли. Звичайно, потім під час війни, так званого судного дня, відбили все назад. Єгиптяни, але історія знає такі випадки, що менші сили можуть на голову розбивати більше. Якість і мотивація. І в частині якості ще одну цифру приведу. Одну. За півтори року ми отримали 6,5 тисяч бронетехніки. Щоб ми розуміли, чому це багато. За всю Другу світову війну Радянський Союз отримав трошки більше, ніж 12 тисяч бронетехніки. Наш фронт зараз у межах 1000 кілометрів, Радянський Союз фронт 6,5 тисяч кілометрів, і радянська армія – це 11 мільйонів людей. Сама армія. Щоб ми розуміли, які були масштаби. І ми вже по факту за півтори року отримали половину від того, що Радянський Союз отримав у Другій світовій війні. І це далеко не всі показники. Тут зараз у мене полетить каміння, чому там до фронту не доходить, і тому немає, і так далі. Тобто людський чинник ніхто не скасовував. Він є. Якщо я скажу, що у нас нема проблем у війську, ну то я здурю. Їх просто безліч. Ми 30 років не готувалися до війни. Війна сталася справжня. Масштабів і способу ведення, ну не як Друга світова, але способу ведення як Друга світова і навіть перша, і ми хочемо за півтори року віддати всі відповіді. Так не буває в природі, так просто не буває. Тому, на жаль, є так, як воно є, однак я в стратегічному сенсі сповнений оптимізму. Московський імперіалізм переживає останню свою рефлексію. Питання лише на превеликий жаль, це дуже сумно і боляче, яку велетенську кінцеву мету, навіть не мету, а ціну ми за це заплатимо, платимо щоденно.
Який найбільший сценарій вірогідний для вас, як військового експерта, до кінця осені?
До кінця осені мені би дуже хотілося. Я, направду, не люблю займатися вгадуванням. Я не люблю. Я розумію, наскільки височенні ставки. Однак передумови для того, щоб все ж таки ще от буквально за півтора місяця, а може Бог подарує суху погоду і трошки більше, ми торкнулися північного Поазов'я, вийшли умовно в район Молочного лиману, умовно, і таки взяли в оперативне оточення Бахмут. От якщо у межах від місяця до трьох це складається, то для нас це буде фантастичний успіх, просто фантастичний. Чи це складеться, скажу чесно, я не знаю, я не буду казати так, ні, і у відсотках 50 на 50, 40 на 60 теж не дам. Бо ставки дуже височені. Путін за своє життя б'ється. Він розуміє, що якщо він програє, він загине. Тому якщо треба буде убити мільйон росіян, то такі вівці на заклання підуть.
Військовий експерт Петро Черник був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Щиро дякуємо вам, дорогі слухачі і глядачі, за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте в своїх соціальних мережах і обов'язково ставте уподобайки для того, щоб таку якісну аналітику змогли подивитися, як умога більша кількість людей. Пане Петре, слава Ісусу Христу і слава Україні!
Слава навіки, героям слава!